Řídí čtvrtinu českého trhu s balenými vodami a významné postavení má i na trhu nealkoholických nápojů, minerálních vod a syrupů. Ondrášovka a Korunní tvoří tuzemskou dvojku na trhu s balenými vodami, ale chystají další expanzi. Co ale nechystají, je podpora zálohování plastových lahví. I na to se zeptáme ho dnešního hosta, kterým je generální ředitel společností Korunní a Ondrášovka Libor Duba. Vítejte ve studiu.
Dobrý den posluchačům.
Václav Pešička přeje obohacující poslech.
Řečí peněz.
Pane řediteli, teď jste se krásně napili. Jak vám chutná naše voda? Je kohoutková?
Je kohoutková. Určitě preferuji jiné příchutě a jiné chutě, ale je to voda, takže úplně v pohodě.
A co vlastně nejraději pije šéf velké nápojářské firmy?
Tak musím říct, že můj nápojový režim je poměrně pestrý. Já už od mladých let, kdy jsem teda aktivně sportoval, tak jsem měl poměrně vysokou spotřebu vody, takže určitě kombinuji různé nápoje. Nechci říct, že piju jenom Korunní nebo Ondrášovku, nicméně ta tvoří určitě obě dvě značky poměrně velkou část mého pitného režimu.
Takže ale pijete i nápoje od konkurence?
Piju, ale ono je to trochu součástí mé práce, protože musím monitorovat trh a sledovat vývojové trendy.
Když jsme u vody, tak velké téma současnosti je sucho a kvalita vody. Dotýká se vás nějak?
Tak my samozřejmě procházíme pravidelným monitoringem Ministerstva zdravotnictví. Všechny ty vrty jsou osazeny takovým elektronickým měřením, které posílá vlastně každých 10 minut data, jak se hýbají nebo nehýbají hladiny. Takže u těch hlubinných vrtů zatím ten vliv se nějakým způsobem zásadněji neprojevuje. Ale musíme si uvědomit, že tak jako voda jsou jako patra v paneláku, takže ty jednotlivé zvodně na sebe navazují. Takže ve chvíli, kdy řeknu nahoře na povrchu je sucho, tak se nám začínají projevovat ty tlaky směrem dolů. A může to být do budoucna určitý problém. Nicméně si nemyslíme, že v těch hlubinných zvodních by to byl tak velký problém, jak u těch vod povrchových anebo těch vod mělkých oběhů.
Takže minerálek se toto netýká. To riziko, které čteme, že do těch spodních vod pronikají, dejme tomu nějaké mikroplasty a jiné škodlivé látky, například z polí, chemikálie a tak dále.
Tak my tím, že opravdu využíváme hlubinné vrty, vrty Ondrášovky jsou hluboké okolo 160 metrů, v Korunní je ta variabilita trochu větší, nicméně ta voda zase je, jak říkám, z hlediska původu prvohorní. A většina těch minerálních vod v České republice samozřejmě je atmosférického původu se zdržením několika desítek stovek, v některých případech i tisícovek let, takže tam se samozřejmě tyto vlivy ještě neprojevují a doufejme, že ani velmi dlouhou dobu projevovat nebudou.
A ohrožuje například nedostatek vody to sucho, které teď prožíváme, nějak váš provoz? Protože přeci jenom nejde jenom o vodu, kterou natočíte do lahví, ale o vodu, kterou potřebujete nutně k jakémukoliv provozu, kdy se zachází s potravinami.
Ty provozy, tím, že prošly oba dva několika vlnami investic, tak už z hlediska spotřeby té technologické vody, tak jsou optimalizovány. Nicméně samozřejmě, tak jak monitorujeme sucho a tu infiltraci těch srážek, tak do budoucna, pokud by se to mělo opakovat několik let po sobě, tak to určitý problém způsobit může. Zatím ale nedokážem říct, jestli to bude 5 nebo 10% jakéhokoliv nedostatku, takže zatím tímto směrem nepřemýšlíme z hlediska nápravných opatření, ale vnímáme to riziko jako do budoucna nikoliv nevýznamné.
A je to pro vás například výhoda, že lidem dochází voda a kupují si například vaši balenou?
Já musím říct, ono to funguje naprosto transparentně s počasím. To znamená, čím vyšší teplota, tím vyšší spotřeba přírodních vod. To znamená, ve chvíli, kdy máme Vánoce, Velikonoce, ty svátky, pijou se hodně kolové nápoje, ve chvíli, kdy se nám začne trochu oteplovat, tak začne ten boom i těch ochucených vod, ale jakmile ta teplota, dá se říct, prostě překročí 25 stupňů, rek 30, tak samozřejmě lidé preferují už méně slazené nápoje a následně přecházejí vlastně na ty čisté přírodní vody. Takže ono samozřejmě, pokud je slunečno, i v průběhu celého léta lidé jsou aktivnější.
Takže parné léto je pro vás ideál. Jako pro
parné léto je pro nás ideál, ale všechno má svůj limit. Nesmí to být do extrému, protože pak už to není dobře vůbec pro nikoho. Prostě nic se nemá přehánět a ve chvíli, kdy to léto je opravdu parné a prostě panují tady 35-40 stupňů, tak v tom se už nedá dělat vůbec nic. Malé děti musí být a starší lidi nesmí být vystaveni vůbec slunku a lidé jsou zalezlí ve stínu a jsou rádi, až zase budou panovat nějaké příznivé teploty.
Pojďme k vodě samotné. Řada lidí by si řekla, že voda je prostě voda. Jak se dají ovlivňovat zákazníci, aby kupovali právě tu vaši?
Když to rozliším po těch značkách, tak Ondrášovka je orientovaná z hlediska 95% svého portfolia na ochucené vody. Takže tam jsme právě těmi trendy, co je pro českého spotřebitele typické, český spotřebitel relativně konzervativní a spoustu těch příchutí z nás dob dávno minulých. Konkrétním příkladem jsou třeba lesní plody, dříve lesní směs, které jsme uvedli v roce 2010 a dneska jsou fenoménem trhu, který po nás konkurence nějakým způsobem lehce či více napodobuje. Nicméně lesní plody jsou naše nejprodávanější příchuť a ve fialové lahvi jasně identifikovatelná a je to jeden z těch příkladů, jakým způsobem se dají v podstatě ty relativně konzervativní příchutě, tradiční české, které si ten spotřebitel prostě dokáže si vybavit, co od toho má očekávat, dají provést moderní podobě tak, aby z toho byl prostě obchodně úspěšný produkt.
Když mluvíte o oné barevné lahvi, před několika lety jste si stěžovali na konkurenci, že právě zavedla také podobné barevné lahve. Má to skutečně takový vliv na ten prodej, na to, že se lidi spletou v krámu a vezmou si místo Ondrášovky magnézii?
Tak nám ani tolik nevadilo, že magnézia přišla v červené lahvi. Nám vadilo to, že jsme historicky byli konkurencí úspěšně osočtěčeni, že sem dovážíme ze Slovenska produkt v modré lahvi, který v modré lahvi se prodává i v jiných členských státech Evropské unie a v České republice se nesmí, protože magnézia. To nám vadilo, obzvlášť pokud ve stejném okamžiku začala vlastně konkurence uvádět pod značkami svých dceřiných společností produkty lesních plodů a maliny, nápadně se podobající našim produktům a následně ve chvíli, kdy jsme přišli třeba s dalším produktem typicky českým, jak jste se ptal na ty trendy, což byla vlastně zahradní směs, tak během 3-4 měsíců se pod dvěma značkami objevil produkt, který vypadal na první pohled velmi, velmi podobně.
A tak to se dá čekat, že pokud je něco úspěšné, že to většinou konkurence se bude snažit napodobit, ať už jde o trend chuti nebo ne. Na tom přeci není nic špatného.
Tak my jsme rádi, že inspirujeme lídra trhu, jenom by ty pravidla měly platit na obě dvě strany stejně.
Když jsme u konkurence, jak si vedete například jakoby minerálka obecně v konkurenci světových značek, jako je Coca-Cola? Mají Češi zájem o minerální vody?
Ten trh, tak jak si vlastně všichni pamatujeme ještě minerálku v těch skleněných lahvích, objemu 0,7 litrů, tak vlastně s přelomem milénia, ono to začalo teda o 2 roky dříve, zhruba v roce 1998, tak začaly nastupovat ty dnes neoblíbené plastové petlahve a fakticky v průběhu 3-4 let se ten trh z hlediska těch hlavních objemů vlastně změnil, skonvertoval právě tady na ten formát těch 1,5-litrových plastových lahví. Do roku 2007 ten trh významně rostl a následně vlastně začal stagnovat a mírně klesal. A musím ale s radostí konstatovat, že v průběhu posledních 3 let nejenom, že se ten pokles zastavil, ale začínáme se v podstatě vracet. Za rok 2018 ty objemy připomínaly o objem roku 2011. V podstatě to bylo přes 9 milionů hektolitrů a fakticky obliba a potenciál těch minerálních vod, my věříme, že není vyčerpán, že naopak máme díky historii, protože ochucená minerální voda díky přechucování všech různých pachutí a dochutí těch minerálních vod vznikla právě tady v České republice, takže máme produkt, který je konkurenceschopný k limonádám a přitom obsahuje méně než polovinu cukru oproti třeba standardním limonádám v tom barevném pojetí, tak jak je známe.
Když bychom na závěr tohoto bloku řekli, podle čeho se Češi při výběru balených vod, limonád, minerálek rozhodují. Je to cena, chuť, tradice?
Záleží na formátu, kde nakupují. Čím větší obchod, tím více cena. Takže určitě to cena je. Určitě to je i taková ta první signální, to znamená kombinace povědomí o značce, protože rozhodně za každou cenu, za nejnižší cenu nekoupí cokoliv, takže určitě tam musí být nějaká povědomost o značce v rámci těch 6-7 vlastně nejznámějších vod v České republice. No a následně určitě hraje poměrně značnou roli i příchuť, protože Češi bych řekl, že v rámci toho konzervatismu si poměrně pamatují, co jak chutná a proto preferují i příchutě.
Posloucháte Řečí peněz a dnes je hostem Libor Duba, generální ředitel nápojářských podniků Ondrášovka a Koruní. Když jsme v pořadu Řečí peněz, tak jak si Řečí čísel vedete?
Tak já bych řekl, že si Řečí čísel vedeme poměrně dobře. Obzvlášť pokud vezmeme nejenom ten absolutní stav, ale i ten trend, kterým procházíme. My jsme v podstatě společnost Ondrášovka kupovali jako součást Marila Balíren, někdy na přelomu let 2007-2008. Fakticky se jednalo o předkonkurzní stav. Následně jsme teda divize, které nevyráběly nápoje, v průběhu roku a půl odprodali. To vyrábělo kávu, tatranky, piškoty a perníky. víceméně jsme rádi, že tomu podniku se daří dál. No a od roku 2009 vlastně probíhá kontinuální restrukturalizace Ondrášovky od těch vlastně základních finančních čísel přes investiční věci až po ty strategické, kterými se zabýváme. Od roku 2012 v objemech kontinuálně rosteme. Tržby Ondrášovky vlastně za rok 2018 dosáhly úrovně 485 milionů korun. A tu divizi, když jsme přebírali, tak měla tržby někde zhruba 270 milionů korun. Tempo meziročního růstu je vlastně v průměru vyšší než 5%, pohybujeme se mezi 6 až 8% kontinuálního růstu. A co se týče vlastně ziskovosti, sledujeme vlastně provozní zisk na úrovni EBITDA, který v loňském roce jenom za společnost Ondrášovka dosáhl úrovně zhruba 70 milionů korun.
A můžete říct, které produkty se vlastně nejvíce vyplatí?
Tak my určitě se soustředíme a fokusujeme, jak jsem říkal, na ochucené vody. Takže troufnu si říct, že tím, že v Ondrášovce proběhla poměrně zásadní revize, změna produktového portfolia, zavedení vlastně barevných lahví, zavedení velmi specifických českých příchutí, které ten spotřebitel preferuje, tak určitě jsou to vlastně balené ochucené vody s nějakým doplňkem těch vod přírodních. Tím, že jsme vlastně zakvírovali před 3 lety dvě malé sodovkárny, tak určitě rozšiřujeme tu naši činnost a distribuci do segmentu horeka. Tam z hlediska maržovosti uvidíme, jak zasáhne nedávná fúze Karlovarských minerálních vod a Pepsi-Coli, která bude mít na marže v Horece z mého pohledu poměrně zásadní vliv.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Když jste v roce 2016 kupovali Koruní, měli jste představy o zlepšení pozice při vyjednávání s řetězci a další věci pozitivní, které měly pomoct vaší firmě. Naplnilo se to za ty 3 roky?
Tak my jsme v první řadě chtěli posílit na trhu. Fakticky na trhu jsou dva velcí hráči. 75% trhu mají Karlovarské minerální vody, které teda díky nečinnosti antimonopolního úřadu dále posilují. No a ten zbytek, troufnu říct, že 25%, 24% tvoří vlastně podíl značek Koruní a Ondrášovka, a to 1% potom jsou takzvané, dnes už se nesmí používat, léčivé vody, takže jsou to takzvané výtěžky z přírodního léčivého zdroje, což jsou vody, jako je Zajíčická hořká, Šaratica, Vincentka, Bílinská a tak podobně. Takže tím zásadním motivem bylo posílení na trhu. My jsme tu společnost přebírali v nikoli v dobré ekonomické kondici. V průběhu roku 2017 jsme v podstatě revidovali zákazníky, takže ten obrat nějakým způsobem kolísal a hodně jsme počítali, co se ještě té společnosti vyplatí nebo nevyplatí. Od roku 2018 jsme zahájili další růst, takže i tržby společnosti v roce 2018 meziročně vzrostly o 14% a v podstatě společnost se po velmi dlouhých letech dostala byť do kosmetického, ale do zisku, takže můžeme dneska říct, že jsme v černých číslech a začínají se uplatňovat některé synergické efekty mezi Ondrášovkou a Koruní.
Které jsou ty nejvýznamnější?
Tak je to vlastně určitě v té obchodní rovině, je to vlastně šíře toho portfolia z hlediska vlastně přístupu k zákazníkům, je to vlastně plošnost distribuce, je to i jeden faktor, když si představíte, že Ondrášovka má silnější prodeje na Moravě, logicky Ondrášov je mezi Moravským Berounem a už Slezskou Opavou, takže vlastně v severovýchodní části republiky naopak Koruní má své sídlo ve Stráži nad Ohří, to znamená na úplně opačném koutu republiky, takže se doplňujeme vlastně i distribučně, když to řeknu Čechy a Morava, a Koruní má třeba mnohem silnější tu českou část vlastně nezávislého trhu, Ondrášovka naopak tu moravskou, takže ty značky se nám krásně doplňují a samozřejmě nákladově máme jedno vedení, máme v podstatě tady jedno ředitelství, takže vlastně i z pohledu těch administrativních, těch overhead nákladů jsme zrealizovali poměrně zajímavé synergie. Máme jeden společný obchodní tým, rozděleny úkoly a péči o ty jednotlivé značky, které vlastně v portfoliu jsou.
Když jsme u toho vedení, jak do strategií, které Ondrášovka a Koruní chystají dlouhodobě, zasahuje Pavol Krupa, připomenu slovenský miliardář, který je vlastníkem.
Tím, že máme oddělené kanceláře v Praze, tak působí v pozici vlastně akcionáře, působil tím, že vlastně i skupina Krupa Global Investments byla vyčleněna ze skupiny Arky Capital, tak samozřejmě s panem Krupou komunikujeme, nicméně vlastně ten vliv jakoby na běžný chod, na vývoj produktů nebo nějaké směřování, tak jeho určitě může být poradenský ve smyslu vytipování akvizic, ale z toho běžného provozu, jestli budeme vymíchávat příchuť malina nebo lesní plody, tak do toho nám určitě nehovoří.
Karlovarské minerální vody, už jste to zmínil, koupili Pepsi, sfúzovali se středoevropskou částí. Co to vlastně udělalo s trhem?
Tak zatím ten vstup je velmi opatrný. Samozřejmě jsou vedeny soudní spory ohledně vůbec platnosti toho rozhodnutí. Já po důsledné analýze, protože to rozhodnutí má 166 stránek, musím konstatovat, že 110 stránek rozhodnutí je konstatování toho, že by mohlo dojít k velmi zásadnímu ovlivnění a narušení rovnováhy na trhu z hlediska opatření. Tam úplně ty dostatečné závazky nevidím, proto jsme byli i jedním ze subjektů, nikoliv jediným, který vlastně toto rozhodnutí soudně napadlo. Zatím vlastně víme, že probíhá konsolidace, došlo k ukončení některých vlastně smluvních spoluprací a ten trh bude stále více koncentrován vlastně na značky mateřské společnosti Karlovarské minerální vody, takže ta pestrost z toho trhu se trochu vytratí a v segmentu horeka očekáváme zejména cenový boj mezi Pepsi-Colou, Coca-Colou a Kofolou.
Ale vy chystáte také expanzi další, už se o ní dlouho mluví, píše. Zájem prý máte o společnost Toma, protože i odborníci říkají, že na českém trhu už v nápojářském toho není příliš mnoho, co akvizicí koupit. Jak jste daleko?
Náš zájem o tomu nebyl nikdy nahlas řečen ani deklarován, že spíše došlo ke spojení dvou věcí. My jsme oznámili, že vlastně z hlediska kapitálového posilování holdingu chystáme další akvizice a v tu chvíli se objevila vlastně informace na trhu, že Toma musí být na prodej. Já bych to chtěl trošku uvést na pravou míru. První věc, my jsme o akvizici Tomy nikdy napřímo nemluvili, to je jedna věc. A druhá věc, ona Toma z hlediska rozhodnutí po důsledném přečtení totiž ani není na prodej. Protože součástí té transakce rozhodně nebude ochranná známka, součástí té transakce není řada věcí, které jsou vlastně nutné pro provozování podniku, který by měl Karlovarským vodám ve smyslu toho rozhodnutí nějakým způsobem konkurovat. A hlavně ty naše akvizice se budou soustředit pravděpodobně i do jiných segmentů, případně na sousední trhy tak, abychom v podstatě tu naši distribuci doplnili a stali se případně středoevropským hráčem, nikoliv jenom českým s nějakým přesahem do Slovenska.
Takže můžete být trošku konkrétnější? Znamená to, že půjdete do Rakouska, do Polska, když mluvíte o sousedních zemích?
Tak my jsme vytipovali několik zemí s tím potenciálem. Samozřejmě dlouhodobě víme, že v Rakousku jsou subjekty, které lze akvírovat, na Slovensku jsou subjekty, které lze akvírovat, zcela jistě i v Polsku, které je rizikové. Na druhou stranu vidíte příběh Kofoly.
Tam proč je Polsko rizikové?
Polsko je velmi specifické, protože je potřeba tam mít silného polského partnera, který zná to prostředí a musím říct, že aniž bych chtěl nějakým způsobem tvrdo říkat asi ty parametry, tak asi je trochu něco jiného, pokud polská společnost obchoduje s polskou společností, nebo když tam vstoupí prostě nějaký subjekt ze zahraničí. Je to tam cítit a musím říct, že si tam lidově řečeno natloukli nos už i větší a silnější hráči, takže vůči Polsku samozřejmě vyvíjíme jakési informační aktivity, ale máme k tomuto trhu velký respekt.
Na investici spoříte, scháníte je i pětiletými bondy, které vydáváte prostřednictvím Ondrášovka Holdingu s úročením 6%. Jak velký je o ně zájem?
Z těch informací, co jsou mi známy, vzhledem k tomu, jak je ten trh vlastně nebo ten produkt nastaven vůči trhu, tak ten zájem o ně je velmi vysoký a lze předpokládat, že v této emisi, protože ten objem jako není nějak zásadní, bylo to 250 milionů korun, tak...
Teď má dojít, pokud se nepletu, a viděl jsem k navýšení základního kapitálu a skoro téměř až na 800 milionů. Znamená to, že o něch 800 milionů korun je i případná částka, která se dá použít na onu akvizici pro vás?
Tak celkově to kapitál posílení má být právě využito pro další akvizice vlastně nejenom v segmentu teda balených vod.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
A dnes je hostem generální ředitel společnosti Koruní a Ondrášovka Libor Duba. Velkým tématem současnosti je zálohování PET lahví. Podle vás je to špatná cesta. Proč?
Vznikla tady nějaká nová legislativa na úrovni Evropské unie, která nám stanovuje vlastně vysoké cíle nejenom pro sběr těch plastových obalů, ale následně i pro jejich využití. Z tohoto vlastně důvodu vznikla diskuze a kampaň na téma zavedení zálohovaných obalů, které v podstatě má v České republice pouze jednoho příznivce, což je náš největší konkurent, Karlovarské minerální vody. Je to lídr trhu a my jsme v podstatě zveřejnili naše důvody, proč si myslíme, že zavedení záloh v České republice není dobrý nápad. jednak v první řadě není potřeba a jednak si myslíme, že ten systém, který je tady budován 20 let, pokud bude narušen tím, že se soustředíme na jednu skupinu obalů, které tvoří z celkového balíku asi 5%, tak se nám může stát, že to, že Evropa volá po zlepšení recyklace ve všech oblastech, tak pokud se soustředíme pouze na jednu, že může dojít k zásadnímu zhoršení těch ostatních oblastí a tím pádem ty cíle Evropské unie nebudeme jako republika splňovat. Navíc sběr plastových lahví v České republice rozhodně není problémem číslo jedna, takže my se nebráníme jakémukoliv ekologickému řešení, ale budou tomu předcházet důsledné analýzy tak, aby jsme věděli, jestli tento krok povede nebo nepovede k tomu cíli, protože zatím z toho, co je nám známo a z našich průzkumů, vyplývá, že to k tomu cíli, který je veřejně komunikován, prostě nepovede.
A například vrátit se ke sklu, to by nedávalo smysl?
Já mám to, odpovím jednoduše, zkuste v křesťanský čas přejet z Prahy do Brna pod čas 3,5 hodiny. Představte si, že vedle vás stojí ještě kamiony s prázdnými skleněnými lahvemi, které jedou na vymytí a znovu naplnění. Ta cesta v podstatě těch dvoucestných obalů rozhodně není ekologická. My určitě vítáme, že je tady preference spotřebitelů, které chtějí nápoje ve skle. Vlastně zavádíme pro dneska segment horeka korunní ve vratné lahvi ve skle ve formátu 0,75 litrů. Takže to je určitá cesta, jak si oběříme ty preference. A my jsme nikdy nebyli a nebudeme proti dobrovolnému zavedení záloh, ale jsme proti tomu, aby se na základě nějakých pocitů a marketingových kampaní tady dělalo tvrdé rozhodnutí o povinném zavedení záloh do doby, dokud nebude skutečně zanalyzován ten stav a vlastně prověřeno, jestli tím bude dosaženo těch cílů. Protože tak, jak nám z těch analýz dnes vychází, tak my bychom zavedením záloh možná vyzbírali o nějaké 4-5% těch PET lahví více, což by v celkovém objemu byly 3000 tun PETu, ale riziko ztráty je 20 až 25 tisíc tun vlastně sběru ostatních plastů, protože znáte to z domácnosti sám, ve chvíli, kdy nebudete mít vedle koš, do kterého dáváte sešlapané lahve, tak jakékoliv další plastové obaly, včetně kelímku od jogurtu, budete prostě házet do komunálu a tím se k těm cílům Evropské unie rozhodně nedostaneme.
Když toto téma uzavřeme, jaká tedy bude podle vás budoucnost obalů prodávaných balených vod?
Tak jsou tady alternativní obaly vedle PETu. Testují se tady různé kompozity, rozložitelné materiály. I hráči, kteří nám dodají plastové obaly, činí akvizice například společností na výrobu vod do papírových lahví. Takže my vnímáme, že rozhodně v čase máme dneska do roku 2025 splnit první cíl, tak my na rozdíl od ostatních zemí, které takhle intenzivně v tom sběru nepracovaly posledních 20 let, máme to právo volby. V případě, že se nám nepodaří tu intenzifikací zavedením prostě většího počtu žlutých popelnic se přiblížit těm požadovaným cílům, těm 90%, tak jednou v čase můžeme o těch zálohách uvažovat, ale už v době, kdy budou zavedeny a můžeme si vzít vlastně ten nejlepší příklad tam, kde to funguje. Navíc i ty automaty budeme pořizovat v době, kdy po nich nebude největší poptávka. No a souběžně budou vznikat nové kompozitní materiály, které z hlediska rozložitelnosti v přírodě jsou mnohem více pozitivní a nebudou plavat někde v řece, protože ty lahve, co plavou v oceánech, rozhodně nepocházejí z České republiky.
Úplně na závěr, vy samozřejmě jako prodejce slazených limonád musíte řešit i dopad na zdravý životní styl. Sponzorujete Ondrášovka Cup, fotbalovou soutěž pro děti z celé České republiky. Vy sám jste jeden čas kandidoval na šéfa českého fotbalu. Je fotbal to, co vás ještě stále nejvíce baví, nebo máte něco jiného?
Tak on to není jenom fotbal. A ono je to o tom, že my se snažíme vlastně v oblasti toho sportu soustředit na mládež, na výchovu mládeže a co se týče konkrétně toho fotbalu, tak potom i na ten vlastně hobby fotbal v regionech a v okresech. Projekt Ondrášovka Cup vedle toho, že se nám účastní přes 10 000 dětí, tak má i svoji edukativní složku, kde se v podstatě se snažíme těm dětem i rodičům radit, jak z pozice mentálního kauče, proč by vůbec ten sport měli dělat, co by na to mělo bavit a hlavně, aby je to bavilo jako celek. A vedle toho je tam v podstatě věc, která se týká například jídelníčku nebo nějakých kompenzačních cvičení. Já sám jsem musel ve 12 letech s fotbalem skončit z nějakých zdravotních důvodů. A to je nějaký poselství, které bych tady chtěl po sobě zanechat, aby se prostě neopakovalo. neopakovali ty stejné chyby. Ty děti věděli, co mají jíst, co mají pít, jak to mají pít, že i slazený nápoj může být při rozumném začlenění prostě do běžného denního jídelníčku a při dostatku pohybu.
Můžeme říct, že dietologové doporučují před výkonem slazený pán nápoj, nikoli po víkendu.
Ale ono i na doplnění cukru, ale samozřejmě, pokud to má být nutriční terapeut, tak vám to vždycky bude doporučovat před tím výkonem. Prostě jste na něj mnohem víc čerstvější na ten výkon a vydáte mnohem více energie. A v zásadě nám ani nejde o to vychovávat jenom profesionální fotbalisty. Nám jde o to, že prostě projekt jídelníčku, který jsme aplikovali ve spolupráci s Fačerem a třeba s konkrétním klubem Hradec Králové, nedávno jsme ho prezentovali, tak je právě zaměřen na to, aby u těch kluků od 7 do 19 let byly identifikovány případné zdravotní problémy včas, kdy se s tím dá něco dělat. A hlídá se jejich sportovní výkonnost, ale hlídá se i prospěch ve škole. Je to komplexní projekt, takže prostě cílem není vychovávat jenom profi fotbalisty, ale spokojený zdraví lidi, kteří ví prostě, jak s těma věcma, s balenou vodou, se sladkostma, s jinýma věcma, prostě, který člověk konzumuje, zacházet, v jakém množství a co je potřeba při tom dělat, a že je potřeba se hejbat. A to si myslím, že je naprosto zásadní. A to je věc, kterou Ondrášovka podporuje. Není to jenom v oblasti fotbalu, podporujeme i Sokoly. Takže určitě prostě tohle to je záležitost, kdy se snažíme, aby ten produkt byl vnímaný jako součást každodenního života a přitom vlastně neměl nějaký negativní náboj, protože může být v určitých fázích prospěšný, a tak bychom chtěli, aby prostě se k tomu i ty spotřebitele stavili.
Říká generální ředitel společnosti Ondrášovka a Koruní Libor Duba, který byl naším hostem. Já děkuji za vaši účast ve studiu.
Já děkuji za pozvání a přeji všem posluchačům pěkný den.
A Václav Pešička přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.